Tas jau nav tāds labdarības koncerts, viņš ir kā oficiāls koncerts, kurā cilvēki nopērk biļetes, jo es uzskatu, ka māksliniekiem nav jāubago, ka jābūt ir enerģijas apmaiņai. Vienkārši jāatrod veids, kādā veidā, jo cilvēkiem jau to vajag. Es vienkārši par to pārliecinājos, es nodziedāju vienkārši pāris dziesmas aiz gara laika, un es vienkārši saņēmu tik milzīgu atsaucību un ar lūgumiem dziedāt vēl un vēl, un tad es sapratu, bet nu, es taču varu arī normālu koncertu arī nodziedāt. Nu, jāsaka, ka nekad mūžā man nav bijis tik liela atsaucība, un šajā gadījumā koncerts ir pieejams pēc tam vēl vairākus mēnešus līdz 30. augustam, un atšķirībā no klātienes koncertiem uz viņu var nopirkt biļeti arī pēc tiešraides.